jeqama siyaasaa baatileef tureen booda muddamni Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessaa akkuma hammaatetti jira. Gamtaan mormitootaa ijoon Joosef Kaabilaan guyyaan itti isaan aangoorra turan waan darbeef jecha pirezidentummaan isaanii fudhataman qabu jechuudhaan uummati akka mormu gaafatee jira. Gabaasaa Emdi Loob jaallannee dhiyeessa.
Kanneen Kinshaasaa keessatti mormii dhageessaa jiran torban kana pirezidaantii ofiitiif itti iyyachuuf jecha fishkaa afuufaa turan. Hiiki fishkaa afuufuu kun barri Joosef Kaabilaa xumurameera ka jedhu. Hoogganaan mormituu Tiyaan Tshisekedi lammiiwwan Koongoo karaa nagaan mormii akka dhageessan gaafatan. Kunis akka waliigaltee baatii onkololeessa darbe paartii biyyattii bulchaa jiruu fi garee mormituu hanga tokko gidduutti tolfame ni jedhu. Kaabilaan hanga bara 2018tti aangoorra turuu malu. Gaafa wiixataa filatamuun Kaabilaa bara aangoo isaanii xumuree ture. Gareen pirezidaantichaa garuu akka Kaabilaan aangoorra turan beeksise. Garuu aangoo gadhiisuu diduu mitii jedha. Heera biyyattiin nan bulaa ka jedhan Kaabilaan garuu heera sana jijjiiruuf bara isaanii guutuu aangoorra turuu fedhuu jedha. Kunis akkuma biyyootii kutaa sanaa kanneen biroo sana gochuudha jedhameera. Uummati hangi tokko garuu sanan fedhu baatilee darban muraasa keessatti hiriirtonni mormii fi humnootii nageenyaa walitti bu'anii namni dhume. Kanaaf amma ifatti hiriiruun dhorkamee jira. Wiixata darbe kaasee sabaa himaan hawaasaa guramanii humnootiin nageenyaa hedduminaan Kinshaasaa keessatti bobbaafamanii jiru. Suuqileen cufaa geejjibuu uummataa dhaabbateera. Magaalaan Kinshaasaa cirjetteetti. Iddoo hedduutti walitti bu'iinsi kan uumame yoo ta'u namoota sidhaa jiran uummanni hiriiruuf mirga qabnaa hojiirra oolchuu qabnaa jedhu mana namootaa dhaquudhaan humnaan bansiisuun itti fufeeraa jedhu. Kanaaf humnootiin nageenyaa maal gochuuf akka jiran hin beennuu jedhu jiraattonni. Yoo xiqqaate namni 20 ajjeefameera oduu jedhu tokkummaan mootummootaa qorataa akka jiru beekseera. Kinshaasaan maaddee jabaa kan mormitootaa ta'uun beekamti garuu Kaabilaanis deeggartoota hanga tokko achii qabu.